Kaixo, Ramon Zabalegi naiz. Ongi etorriak izan, Naiz Irratiko pandemoniora. Naiz Irratian musikaren inguruko podcast bat abiatu genuen 2020 urte honetan. Etxeko usta izena duena. Pandemonio hau, etxeko ustaren adar berezi bat izango da. Elkarrizketa sorta zabal bat. Izegiari kaso egiten badiogu, pandemonion grekeraz deabru guztien bilkura ala aingeru guztien bilkura omen da. Gurean ez ditugu guzti guztiak izango. Baina bai gure herriko musikari, bestelako sortzaile, deabru eta aingeruen lagin anitz bat. Pandemonion hitzaren beste esanaia naspia omen da. Naspia eta kaosa, pandemia demonionek gure herrira eta bestetara ekarri duena. Gure herriko sortzaileekin arituko gara solasean, pandemiak haien bizitza eta lanetara ekarri duena ezagutu eta osnartu nahian. Naiz Irratian zaudete eta hau pandemonioa da. Gaur pandemonioan Alaia Martin.
Kaixo, ba, osongi. Osongi nao.
Ze proiektu zenituen martxan guzti hau hasi zanean, solamenduaren kontua, pandemiarena, eta nola eragin die?
Ba, egia esan nahiko garai mugitua eta ba, proiektuz betea aurre ikusten nuen. Azteko ba, bertxo saioei zegokienean, ba, nahiko garai mugitua espero nuen, ba, txapelketa pasa berritan, eta udaberria izaten da saio, bertso saio asko pizten hasten diren garaia, kalean saioak egiten hasten garen garai hori, pixka bat antzokietako zurruntasunetik, ba, pixka talako garai leunago batzuetara pasatzen gara, ba, gaien trataerari dagokionean ere. Eta bueno, eta gero udarari begira, udara izaten da garairiko paroena, orduan, ba, aurre ikusten nuen pixka bat, ba, orain deseskalada esaten zaio horretan, ba, kontrakoa, ez? Ba, eskalatzen hasteko garaia zela, plazaz plaza hasteko garaia, eta orduan, ba, egia esan bertso saioi dagokionez, ba, 41 bertso saio izango ziren, mutxi gora bera, hankaz gora eta bertan bera geratu direnak, egia da horietariko batzuk gero ber programatu dituztela, baina ez da gehiengoa izan, egia esan. Eta bueno, ba, alderdi horretatik, ba, proiektuak, guretzako bertxose proiektu txikia dira, segunkako erronka txikia dira, eta ba, horien gane izugarrizko eragina izan du. Gero ni irratian ere ibiltzen naiz lanean, irrati gintzen. Eta hor hasieran ba ziurgabetasun handia izan genuen, ba nola bideratu eta grabaketak egiterik izango te genuen edo programa geratu behar izango te genuen. Zorionez hilabeteko aurrerapena geneukan emisioarekiko eta horrek albidetu zigun ba pixka bat berrantolatzea eta etxetik egin genituen ba hilabete terdiz, bi hilabetez etxetik egin genituen gero programak eta elkarrizketak. Oraintxe gabiltzan bezala xe. Eta horretan ibili ginen. Eta gainerako gauza txikiak, ba, aurreikusitan euskan bestelako ba, idazketarako garai batera aurreikusten nuen, tarte bat hartzea. Eta bueno, ba, gauza horiek pixka bat zintzili geratu dira, egia esan.
Aipatu duzu bertso saio horietako batzuk programatu direla berriz, atzeratu direla. Egin alduzu baten bat, ala beranduagoko dira.
Bai, batzuk, bueno, azteko bertxosa elkarteak bideratu zituen bertxosaio batzuk konfinamendu garaian bertan, ba, platoan eta ziurtasun baldintza guztiak beteta eta distantzia hartuta eta entzuleri gabe, horrelako pare batean parte hartzeko aukera izan nuen, eta egia esan oso berezia eta are garrantzia handiagoa ematen diote balio handiagoa orain jendaurrekotasun horrek ematen digunari, sortzen momentuan, Baina egia da, arnas bat izan zirela momentu hortan, eta ba, norberaren atal horrekin berkonektatzeko aukera bat, eta laguntza ekonomiko bat ere bai. Eta gero hasi dira pixkanaka berriz ere plaza batzuk itzultzen, eta lehenengoa Azkoitian egin nuen, jende aurreko lehenengoa Ekaina bukaeraldean. Eta, bueno, ba, musikoekin zegoen entzulegoaren entzulego guztia, eta tarte bat hartuta antzoki baten barreruan zen, eta tarteak eserita, hau da, aforoaren erdiarekin. Gero beste bat zezen plazan egin genuen Tolosako zezen plazan, hau da, denak zabalean jarrita, orduan, bueno, ba, beste uniberso bat zabaldu da zentzu hortan, oso desberdina, izan ditute saio batzuk, eta ba, herri bakoitza saiatu da egokitzen egoera berrira, batzuk leku aldatuta, besteak baldintzak eta leku bere baino tarteak aldatuta, beste batzuk ordutegia ere aldatu dute, batzuk bertsolari kopurua jaitsi dute, bazaia delako bermatzea mikrofono bana eta bueno, ba, neurri hori guztiak. Orduan ba pixka bat berriz ere berrikasten ari gara, ez? Plaza berri hau zer den.
Erki, zuen ingurune naturala bertsolariena azuzeneko hori da, ez, harremana publikoarekin eta baina etxian ere lana egiten duzu. Isolatuta egon zelan denbora guzi horretan, sorkuntza piztu zaizu ala kontrakoa, iniziatiba, ala motivazio falta bizituzu.
Bai, esan saiatu nintzen baikorki, saiatzen naizen bezala normalean, aurre egiten egoerari, egia da hasiera batean nahi bintzat egia da egoera berriak inxeritzea kosta egiten zaidela, eta denengo pare bat asteak horrelako, esango nuke, xok edo paralisi batean pasan dituela, ba ezin aurre ikuste ba, horrek itota, ez? Kolpez, esan bezala ingarai oparoa izango zena etxetik bizitu beharra, ez jakitea noiz arte izango zen, nola izan, bueno, orokorrean ziurgabetasuna handia sortu zidan, gero aldi berean irratiko lanari heldu behar nien, orduan denbora asko pasa nuen horri begira, eta gero halako bulkada bat izan nuen bertsolari alderdi hori ez galtzeko eta ez erdoiltzeko, ez kamusteko, ba egunero tarte bat eskaini behar niola sentitzen nuen bertsolaritzari. Eta horra hasi nintzen, ba askotan txapelketa garaian egiten dugun bezala, errima zerrendak egiten, eguneroko albisteak ba, buruan ordenatzen saiatzen, kuadernoan apuntatzen eta pixka bat perspektibak lantzen eta hori guztia, ba, burua okupatuta izaten eta aktibo izaten eta bueno, ba, uste dut egin batean horrek lagundu zidala, baina sortzeko, hau da, idazten hasteko edo bertso sorta bat egiteko edo artikulu bat idazteko, ba, zazpikan ere kolaborazioak egiten ditut, eta sormenerako niretzako behintzat ez da garai oparoa izan zentzu horretan. Uste dut banekiela, baino arege argiago daukadala orain nik sortzeko eta elikatzeko jendea behar dudala, mugimendua behar dudala, konplizidadeak behar ditu dala jendearekin hitz egitea, jendea entzutea, berditzei kafe usaina hartzea, terrazetako giroa sumatzea, pelikulo bat ikustea, kulturremanaldi batera jatera, bertso kideekin bidaia hoie konpartitzea, mugimendua eta bizitza behar dudala sortzeko, eta zentzu horretan oso zaila egiten zitzaidan beste leku edo pausa burbuia horretatik zerbait berria sortzea, eta sortuz gero ilunegia edo konprimituegia egiten zitzaidan, eta iruditzen zitzaidan ez zela mesedegarria burua eta gorputza horretan jartzea. Ez barrura egizartzea, ez aurrera egibegiratzea, iruditzen zitzaidan, egunean irauteko eta eguneko gauza txikiei begira bizitzeko garai bat zela, bestela ba, batetik egoerarengatik eta bestetik ere ba, arnaserako tarte hartzeko ba, etzuelako aukera ematen lanketa horrek eta egun oso ordenagailuan pasatzeak etzuelako asko laguntzen.
Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida.
beste guztiak bezala martxan gelditu zenuen orduan, eta mugimendu guzti hori gabe sortzea, zaila.
Bai.
Errotzaile, hori.
Bai.
Geldialdi horretan izan duzu aukera beste ariketa bat egiteko, asko aipatu dutena, barrura begiratzearena, atzera, etorkizunera, introspekziorako.
Bai, uste nahi gabe ere, egoera honek ematen zigula, eta modu batean ematen digula barrura begiratzeko aukera edo kasi beharra, ez? Bakoitzak nondik egin dio nies egoerari, aztertzea ba interesgarria da, ez? Aurre egitea oso zaila zen edo oso zaila da, jakin gabe zeri, ez? Ari ginen aurre egiten, zenbat denborarako erronka zen aurre egite hori edo egokitzapen hori, orduan uste dute nire autua momentuan izan zela, ez gehiegi atzera begiratzea, ez gehiegi aurrera begiratzea, ez gehiegi begiratzea galtzen ari nintzen ari. Agendan astez aste ikusten dituen egiteko asmoan euskan gauza guztiak, ba, saio guztiak, plan guztiak, orduan saiatu nintzen be agenda bat planteatzen pixka bat, eta aurrera ez gehiegi begiratzen bestela itolarri hori sortzen zitzaidalako. Introspekziorako, ba, uste dut, ba, bakoitzak ba, bere zuloak, bere mugak, edo bere tendentziak gehiago ezagutzeko aukera ematen duela begira jarriz gero. Baina autokritikarako uste dut, beti dela momentu ona, baina ez beti momentu erraza, eta ez da, ba, lintzak ez direnean egokienak, ba, batzutan gogorragoa da autokritika horretan murgiltzea, eta batzutan leunago hartu behar da norbere burua. Eta gero uste dut, introspekziorako oso garai ederra izan daitekela, eta ba, askok edo inguruneko batzuk ere esan dioten bezala ba, irakurtzeko eta filmak ikusteko eta gainerako guztia etxeko baldintzen arabera. Ba, etxe handi xamar batean eta etxetik lan egin beharrik gabe eta behar bada karguan inor izan gabe eta gainerako guztiak ba, introspekziorako aukera badago, baina espazio eta nire kasu bezala etxe txiki batean eta jende gehiagorekin eta lana zereginea izan da, ba ez da inerreza introspekzioa eta gian ez da egiteko momentua ere.
Ederki, lanari buruz, aipatu duzu irratian biltzen zela, eta zure beste hogi bidea bertsolaritza da.
Bai.
Ardunatuta zaude etorkizunari begira.
Bai, modu batean egia da hasieran pentsatu zitekeela ba hilabete pare bateko kontua zela eta geldialditxe horren ondoren ba guztia itzuliko zela lengua izatera eta bueno, ba ikusi dugu ez dela hala. Orduan elkarteak ertsosa elkarteak balorazio egin zuenean orain hilabete pare bat dagoeneko kalkulatu zuen 400 bertso saio erori zirela, bertan bera geratu zirela. Orduan horren eragina plazan entzuleengan, ba, kulturak jendartean duen eragina neurtuta, bertsolarien poltsikoak antolatzaileen eta bueno, ekosistema horren guztiaren baldintza kontuan hartuta, ba, kezkagarria da. Eta kezkagarria da ez jakitea, ba, udazkena pixka bat marrazten nolako izango ote den, edo negua, hurrengo urtearen hasiera da berri hori ez. Orduan, uste dut ziurgabetasun horrek itotzen duela asko egoera eta jakingo bagenu zehazki noiz arte egongo garen baldintza berezi hauetan ba errazagoa litzatekeela aurre ikusten eta konpontzen, baina hor daude orain adibidez Bizkaiko txapelketa, Xilaba, hor dago Nafarroko areateioka, Euskal Herriko aurrengo udazkenean dena teorian, baina hortarako ere sailkapenak egin behar lirateke herrialdeka. Orduan ba, egia esan, kezka pixka bat sortzen dit, gelditze honek edo moteltze honek ze ondorio ekarri dute ditzaken. Ez dakit, elkarrekin gutxiago dotea, gutxiago konpartitzeak, albistei buruz gutxiago hitz egitea, gutxiago eraikitzeak, ikerkuntzan denbora gutxiago pasatzeak, sustapenean, ze ondorio izango dituen aurrekustea izugarri zaila da, baina, bueno, kezka puntu batekin ere bizi dut. Eta gero, bueno, nire kasuan erdi izan da gutxi gora bera orain arte, sormenetik eta bestelako lanetatik jasotako diriturria, baina praktikoki ere, ba, beste sortzai, beste bertsolari askoren kasuan, ba, uste dut, oraindik ere dimentsio handiago hartu lezakela kezkak, ba, apustu denakion bezala nahiko ausarta delako kulturatik bizitzen saiatzea kulturari emanda eta Euskal Herrian are zailagoa eta baldintza hauetan ba ausardia dosi hori ba arriskutsua ere izan daitekeela dirudi orduan bueno ba kezka pixka bat badaukat ustut adibidez bertsozio elkartea beti jakin duela garai berrietara egokitzen eta asmatuko duela baino ez lan gutxi egin da.
Euskal Herriak kultur gintzatik bizitzea apostu zaila, dela ipatu duzu. Uste duzu kultura arloan ari dela egiten esfortzu nahikoak, beste arlo batzuetan egin diren moduan, industria pentsatzen badugu, bi astez besterik etzan geldirik egon, ostalaritzan ere ez dute erresa, baina bilatzen ari diren moduak aktibitatea mantentzea aldera, eta kulturan zer.
Ba, uste dut kultura orokorrean ez dela behar beste balioztatzen eta etzaiola behar besteko lekua ematen, ez dela behar beste aztertzen, ba, honen zentralidadea, honen garrantzia nazioera ikuntzan, eguneroko bizitzan, eta landu zirenean jarduera oinarrizkoak edo esentzialak zeintzu ziren, eta zalantzan jarri gabe zenbait, eta konparaketa ba, zentzu gabeetan jauzi gabe, baina uste dut kultura orokorrean oso atzeko bagoi urrun batean jarri zela eta jartzen dela oraindik ere. Ez dut uste kultura denik gehien mugatu behar litzatekeen alorra eta gehien kontrolatu behar litzatekeena. Gainera ikusi dugun bezala ez da orain arte bintzate kutsatzeko puru gehien eman dituen esparrua edo horrelako foko kezkagarri gehienen jatorria ez da izan. Orduan uste dut kultura benetan oinarrizkoa eta ez dut esango oinarrizkoena, baina oinarrizkoa badela pertsonon bizitzan. Eta are gehiago, alako ziurgabetasun garaiak edo alako bakartze, isolatze eta krisi garaia bizi ditugunean. Askoz eramangarriagoak direlako eta askoz konpongarriagoak elkarrekin gaudenean eta elkarrekin hitz egin genezakenean, elkarrekin barregin genezakenean, elkarrekin negar, elkarrekin emozionatu. Orduan, uste dut etzaiola eman inondik ere. Eman behartzaion trataera, izan dira salbuespenak eta izugarri eskertu ditugu, adibidez, antolatzaile oso konprometituak edo bueno, begia da udal batzuk izan dutela jarrera oso eraikitzaile eta oso ausarta, baina orokorrean da ikusi dugu kulturari ze laguntza emantzaion, ze leku emantzaion eta batez ere ze laguntza etzaion eman eta ze leku ukatu zaion.
Ikasteko presa daukat eta artisauaren marmolezko egon harria kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen distortsuari itxasita barneko galdere.
Nola dara mazu normaltasun berria? Normaltasun berri honetan, programatu dire bertso saio batzuk, aipatu dituzu, programatzea jauzar batzuk badaudela hortik. Nola dara mazu normaltasun berria bai kalean eta bai bertxotan?
Bai, ba, kalean, esango nuke, ni saiatu naiz, ba, deseskalatze hori kalerantz ere poliki egiten, oso zaila da orokorrean, uste dut bizitzako duzen gaietan, ez? Askatasun individual eta kolektibo horiek uztartzea eta norberaren ardura eta bete beharrak eta erantzukizunak neurtzea eta elkartasuna zer den baloratzea momentu eta egoera bakoitzean, orduan, bueno, ba, saiatu nahiz deseskalada hori edo kaleratze hori, personalki, poliki egiten edo era neurtuan egiten eta konstienteki egiten, ba, kasu batzutan beldurrak identifikatzen, eta desaira egitzen beste zenbait detan, beste erabaki batzuk hartzen ba, inguruarekiko babes bat eraiki nahian, pixka bat ba, poliki eta pixka gorputzari eta barruare eta inguruari ba, jaramon eginez. Eta taldean, orokorrean kolektiboan eta adibidez pertxotan, ba, ustut protokoloek ere lagundu dutela zuzenean poliki egiten, ez dugu aukera hundirik izan, ba, oso era, ez dakit, ba, ordenatuan edo neurtuan eta kontrolatuan egin dugu plazaratze hori, egiten ari gara. Eta oraindik ere plaza bakoitzera goazenean, zaila egiten zaigu irudikatzen nora goazen, ba azkenekoan Algortan ere, ez? Ba, zuke urtetako ideia badukazu, ba Algorta getxoko ingurune hori zer den, nolako entzulea den, nolako ingurune, nolako giro egoten den, eta ba, batean ba, lekua aldatzen dute ziurtasunen izenean, eta lekua egokia da, baina da berregokitzapen bat, ohiko entzulea ikusten duzu, baina ohi baino urrutiago zugandik kalean ere, eta zugandik kantuan ari zarenean, musikoa jantzita agian, jenderen artean ere tarte badago, giroa, naiz eta beroa izan, badago alako bestelako tensioa, bestelako modu bat, edo gure artean ere zalantzak askotan, ba, saio batzuetan eskatu zaigu, kantuan maskarari gabe, baina atzealdean maskararekin egotea, batzuetan askoz tarte handiagoa jartzen digute, beste batzutan hurbilago, bertxokide bakoitzaren mundu bat eta pertsona bada, errespetatu nahi duzu bakoitzaren neurria, bakoitzaren egoera, baina zaila da hori momentuan eta bapatekoan eta kudeatzea pixkat jario batekin eta arintasun batekin, orduan, bueno, ba uste dut saio bakoitza zentzu horretan erronka bat bihurtu dela. Taldi berean ni inoiz baino gehiago eskertzen ari naiz eta gozatzen ari naiz bertso saiotan, ba asko eman dudalako faltan, ba jendearekiko igurtzi hori, bertxokidekiko harreman hori, kantatzeko gogo handia izan dut, azkeneko konfinamendu hasira hortan blokeo hori behin pasatakoan, egia gero gogo handia neukala kanturako eta egoera pixkat ezur mamitzeko eta zalantzati baldin bazen ere kantatzeko. Eta sekula baino gehiago gozatu dut, baino egia da, ba, beste alegin bat eskatzen duela, ba, lehen ziurtzat ematen genituen gauza asko, eta inondik ere zinegon iturri ez ziren gauza asko, ba, orain neurtu beharrekoa direlako edo aztertzen ari zarelako jendearen nola dagoen, jendea eroso dagoen, jendeak erantzuten ote duen, eta hori dekodetzeko ere arreta asko zaundiagoa jarri behar dugu, ba, askotan begira da falta zizkigulako, edo urrutiago daudelako, eta ez dagoelako masa erantzun hori ere, ba, askoz solteagoa da, hori guztia, askoz mugatuagoa da, nahi ditokatu zeidan, zeskidan saiotan ere, behin saiotik atera ondoren, jendearekin daukasun harremana edo entzuleak lehenoiko hasen agian etortzea, zerbait geipatzea, kasu askotan ezaguna dira, nik uste orain, badagola alako zalantzatu, hurbiltze horietan ere, pixka bat, badagola bestelako giro bat. Orduan, ba, hortan ere, ba, motel goaz, uste duzen zuatean motel joatea dela logikoena, ba, goera berria delako guztiontzat, baina egia da, ba, naturaltasunaren eta sormenan garrantzitsuaren askatasun horren aurka badoala pixka bat. Eta ez jakiteak, hemendik hilabete pare bat barru elkar ikusten jarraituko dugun eta kantuan eta konpartitzen edo berriz ere itzuliko garen lehen gogorara, ba, jendea pixkat galduta dagoela uste dut eta orokorra dela sentipen hori eta igertzen dela baita saioetan ere.
Oso ongi, bueno, oso zehatzian, azaldu duzu publikoarekin orain dakazuten, edo izan da duzuten harremana. Eta horrekin bukatu ditu galderak, ezakit beste zerbait gehitu nahi duzun.
Ba, ez zait horrela, ezer berezirik bururatzen. Niretzako behintzat garrantzitsua izan dela jabetzea, ba, niretzako kultura kontsumitzaile eta sortzaile bezala izugarri garrantzitsua dela. Eta aldi berean izugarri gutxietxia dela, esparru askotatik, eta ba, indar edo ilusio edo gogo handiagoa daukat, ba, horri behar duen garrantzia, pixua eta lekua ematen saiatzeko, eta ea honek balio lezaken ba, sortzaien artean ere saretzeko eta indarra elkarrekin egiteko.
Ba, Laia Martin, eskerrik asko zure denbora eta zure erantzunak pandemoniari eskaintzeagatik, naiz irratiari eskaintzeagatik.
Eskerrik asko zuri tarteago emateagatik.
Zure dezagun, laster, denoko kondiziotan, edo antzekotan, pasatan, pasatik. Plaza, bilia izatea.
Hala izan dadila, mi esker.
Eskerrik asko.